Aici Radio Europa Liberă, la microfon este Liliana Barbăroșie. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Am scăpat de ploi și de umbrele, precipitații slabe mai sunt posibile astăzi doar în nord. Temperaturile încep cu 23 de grade la Briceni, 24 la Soroca, 25 la Bălți și Orhei, la Dubăsăr și Leova vor fi câte 26 de grade, 27 se vor înregistra în capitală și la Comrat, iar cel mai cald va fi la Tiraspol și Cahul, unde mercurul va urca până la 28 de grade. Intrate anul trecut în custodia Arhivei Naționale, dosarele victimelor represiunilor comuniste de la Sis și Mahia au devenit accesibile și pentru publicul larg zilele trecute, în ajunul comemorării victimelor celui de-al doilea val de deportări din 1949. Ceea ce înseamnă că fostele victime sau rudele acestora pot merge și vedea acum aceste documente. Discutăm în această dimineață despre importanța momentului cu istoricul Mihai Tașcă. În partea a doua a emisiunii, o asemănare dintre statul Republica Moldova și o hrușciovcă mansardată văzută de scriitorul Iulian Ciocan. Tot atunci, jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu, explicând motivele dezastrului din învățământul românesc pe care l-a scos la iveală bacalaureatul. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Președintele Consiliului European spune că Uniunea Europeană așteaptă de la Moldova rezultate în combaterea corupției și activiștii din Belarus spun că autoritățile au arestat ieri cel puțin 100 de oameni pentru participarea la diferite proteste ale opoziției. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, i-a spus premierului Vlad Filat că Uniunea Europeană așteaptă de la autoritățile moldovene rezultate în combaterea corupției și reforma reală a justiției. Și nou, oficialul european a spus că Uniunea Europeană este gata să sprijine Moldova financiar și logistic la îndeplinirea celor două obiective prioritare pentru strângerea relațiilor, inclusiv cu 50 de milioane de euro pentru reforma justiției. După discuții cu PME. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, spune că avocații pargerilor din 19 iunie de la Curtea de Apel Bălți la Curtea Supremă de Justiție. Chirtoacă a spus că între planurile liberalilor se numără cererea de recuzare a unor judecători înrudiți cu fruntași ai opoziției comuniste.
Avocații noștri vor întreprinde absolut toate acțiunile pe care le au la îndemână, absolut toate. Pentru că aici este care pe care, orice om înțelege că nu mai este vorba despre o justiție independentă sau altceva, este vorba care pe care.
Curtea Supremă de Justiție a transmis luni la Bălți judecarea contestației comuniștilor care cer anularea mandatului obținut de primarul Chirtoacă la 19 iunie și organizarea de alegeri noi la Chișinău. Juristul opoziției comuniste, deputatul Sergiu Sârbu, spune că se pregătește să conteste la Curtea Constituțională demiterea lui Ion Muroianu din fruntea Curții Supreme de Justiție, despre care crede că este un abuz al majorității parlamentare. Majoritatea parlamentară a votat unanim marți dimineață pentru demiterea lui Muroianu, în urma încuviințării date de Consiliul Superior al Magistraturii. Muroianu este acuzat de partizanat în favoarea fostei guvernări comuniste, de lipsă de profesionalism și încălcare a normelor etice, pentru care primise mai multe mustrări disciplinare din partea colegilor magistrați. Activiștii din Belarus spun că autoritățile au arestat ieri cel puțin 100 de oameni pentru participarea la protestele opoziției la Minsk și în alte orașe. O grupare pentru drepturile omului spune că la manifestațiile organizate prin rețele de socializare pe internet au luat parte câteva mii de persoane. Locurile unde s-au ținut adunările erau păzite de un mare număr de polițiști. Ofițeri în civil au reținut mulți participanți, dar și câțiva jurnaliști. Protestele din Belarus au devenit tot mai frecvente după alegerea controversată în fruntea statului a lui Alexandru Lukashenko la alegerile din decembrie anul trecut. Egiptul a negat că produsele sale agricole s-ar afla la originea epidemiei de E. coli din Europa. Zilele trecute, o agenție europeană pentru siguranța alimentară a spus că este probabil ca epidemia soldată cu zeci de victime, mai ales în Germania și Franța, să aibă la bază semințe germinate exportate de egipteni. Dar ministrul egiptean al agriculturii, Ayman Abu Hadid, a spus ieri că testele efectuate în țara sa nu confirmă această teorie. Acestea au fost știrile de la Praga.
știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, știri pe scurt. Ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre deconspirarea dosarelor privind victimele represiunilor comuniste cu istoricul Mihai Tașcă, care se află în studioul nostru și pe care îl vom ruga mai întâi să accepte să audiem împreună un fragment din discuția pe care am avut-o în ajun cu domnul Anton Borș, unul din primii cetățeni care au mers zilele acestea la arhivă și s-au interesat de dosarele de acolo.
De 66 de ani aștept chestia asta să îmi dă, că mama unii se duce și m-am dus și eu. Mi spunea, nici islița. Sunt și sfârșit, Arhiva Națională a găsit procesul verbal despre tata meu. M-aș avea la masă, m-a închis acolo cu cheia, că se nu mai pătrundă cineva acolo, că stia așa mă probabil, eu știu. Și eu am stat acolo și am răsfăit asta. Foarte greu, că e scris mărunt și eu nu pe văd. Am scris, ne-am făcut niște note, v-a zic, din dosarul lui tata, da, lui Petre Borș. Petru. Când l-a arestat, v-a zic, câți ani, care a fost cauza arestului, martorii, i-am aflat 33 de pagini de text. Din 45 a fost arestat și dus și l-am pușcat pe undeva. Am aflat că așa din Chișinău i-au dat 5 ani de pușcărie venusă-i românii de la Văstănavlenia Românski Șpăriatkov. E ca scrie în documentul ăsta care mi l-a dat de acolo. Azi l-am primit. Sunt toți de România, că el a fost în România, lucra la gara, la Galați a fost. Că au venit în Basarada, sunt toți acasă ca ocupant. El avea așa 9 copii și a venit ca ocupant, v-a zic, la noi acasă. Care lucra la gară, da, cu trenul, v-a zic, era un fel de asesor de vagon. A murit când l-a dus încolo în curgan, sau cum îi spune acolo, în cazacă. Pe drum, cred că a murit. Eu am trăit toți anii ăștia cu frica în sân, înțelegi? Frica în sân, v-a zic. Mă temeam, eram în teamă, în pământ, de rușine, că știm că tata nu vine și noi nu putem face nimic. La universitate am dat 24 de puncte din 25, dar punctul de trece era 19. Eu cu 24 n-am intrat aici. Pe urmă mi-a lămurit de ce n-am intrat. Eu am scris acolo în curiculum meu. Am scris că tata a fost judicat, sufer și acum de chestia asta. Dacă mor, n-am măcar și spun și la două surori mai am, că și el ați toți au murit. Să le spun și lor, ia ca tata, cât l-au judicat și nu dădeam de urma lui pe unde se află, unde a fost și... Pe tata nostru.
Domnule Tașcă, bună dimineața. Am auzit ce îi determină pe oamenii simple să vrea să țină în mână un astfel de dosar. Este oarecum firesc pentru ei să vrea, pentru că în spatele fiecărui document ăsta se află drame omenești. Ce valoare are însă pentru dumneavoastră, cercetător, cunoscut pentru publicațiile noastre despre această perioadă? Ce valență, importanță istorică are această desecretizare?
Bună dimineața! Mai întâi aș vrea să precizez că dosarii ale persoanelor care au fost supuse represiunilor politice se află în mai multe locuri. Circa 25.000 de dosare se află la Arhiva Serviciului de Informații și Securitate, alte 50-60.000 se află la Arhiva Ministerului de Interne, dosare nu știm câte se mai află la Curtea Supremă de Justiție și încă un fond de 48.000 de dosare din nou se află la SIS. Deci noi încă nu cunoaștem câte asemenea dosare și câte asemenea drame sau mai putem afla. Ceea ce s-a întâmplat în zilele acestea, atunci când s-a făcut public că, iată, și în sfârșit aceste dosare pot fi văzute și de cei care au pătimit, este o consecință a primelor acțiuni a statului Republica Moldova din anii 1990, atunci când s-a adoptat legea cu privire la reabilitarea victimelor represiunilor politice. Păcat că această transmitere și această deconspirare are loc cu 20 de ani mai târziu, întrucât statul Republica Moldova, în timp acest 20 de ani, a ascuns, a protejat crimele și secretele unui stat care se face de aceasta vinovat și care nu mai este pe fața Pământului. Am avut atâtea guverne care nu au îndrăznit să pună subiectul în discuție și atât în scurtul mandat care l-a avut domnul Ghimpu și-a luat această misiune de transmitere. Ceea ce privește istoricul și-a făcut meseria chiar și pe timpuri când nu a fost accesul, au apărut zeci și sute, poate și mii de articole și studii. Odată cu transmiterea acestor dosare și accesul la dânsele, istoricul are la îndemână un fond de documente care îl va ajuta să precizeze anumite istorii din viața unor oameni.
Chiar astăzi dimineață citeam în Adevărul un articol publicat de dumneavoastră despre unde, locurile unde au fost execuțiile, unde au fost împușcați basarabenii în acele timpuri. Iată un prim exemplu, nu? Din care deschiderea acestor arhive face mai lesnicioasă și munca noastră ca istoric.
Sigur, dar este un prim exemplu din cele câteva sute de mii care ar putea avea loc. Vă spuneam că noi nu cunoaștem că numărul total de dosare care se află în arhive. Cu regret, nu am avut acces până acum la aceste dosare. Sperăm în continuare să ne pună la dispoziție aceste dosare pentru a scrie asemenea articole.
Credeți că odată cu apariția în spațiul public a informației documentare despre nedreptatea care le s-a făcut atunci multora dintre conaționalii noștri, oamenii vor începe să se uite altfel la ceea ce s-a întâmplat? De ce vă întreb? Că avem o țară în care încă o bună parte din populație este nostalgică după timpurile sovietice.
Da, cred că odată cu publicarea lor, cu facerea publică a ceea ce a avut loc, unii din cei care mai votează cu fostul regim își vor aduce aminte de Siberia și Kazahstan, alții își vor aduce aminte de foame, o altă categorie mai tineri vor cunoaște mai bine istoria noastră, referindu-ne la cei care încă mai votează cu cei care până mai ieri au fost la putere, să nu uităm că guvernul sovietic a avut grijă să strămute în Republica Moldova o categorie de populație care cu regret iată că mai se uită în trecut.
Domnule Tașcă, din câte înțeleg, ca să revenim la această deschidere a arhivelor, din câte înțeleg, dumneavoastră cercetători încă nu puteți merge, scrie o cerere și vedea aceste dosare. Este adevărat?
Este adevărat, întrucât la acest moment există câteva impedimente. Mai întâi, există legea cu privire la informații cu caracter personal și există și un centru care, zic eu, face exces de zel atunci când este vorba de informații cu caracter personal. Deși înțeleg într-un mod această lege, eu în timpul cât am scris articole în presă, am avut cu ei de furcă de mai multe ori, chiar și mi-au intentat și două dosare. Bine, am reușit să demonstrez că am dreptul să public, dar atâta timp cât există legea aceasta privind la informații cu caracter personal și atâta timp cât acest centru face exces de zil, noi încă nu putem să vedem aceste dosare.
La ce vă referiți? Adică nu puteți publica ceva fără acordul omului sau care e problema?
E astfel. Deci centru și legea spune că nu putem publica informația care ar spune ceva despre o persoană, numele, prenumele și așa mai departe.
Deci se prezumă că această informație e un bun ce aparține proprietarului de...
Da, dar mai există și lege privind la accesul la informații care spune că datele din buletin nu sunt date cu caracter personal. Și este alogic atunci când se scrie despre o persoană care a comis o faptă eroică sau care a fost dus în Siberia fără să-l numești. De exemplu, nu poți scrie despre un Pan Halipa sau un alt om care a avut de suferit de pe urmele regimului comunist fără să-l numești.
Am înțeles. Credeți că chiar toate dosarele secrete ale fostului KGB vor deveni vreodată accesibile?
Ne-am dorit, dar nu cred în aceasta, întrucât nimeni încă nu cunoaște câte dosare se află la SIS. Atâta timp cât SIS-ul nu este pus unui control civil, noi nu cunoaștem. Noi cunoaștem ceea ce ni s-a dat, ceea ce s-a pus la dispoziție. În schimb, ceea ce se află în arhive, noi nu cunoaștem încă total.
Vreau să revenim la această lege privind protecția datelor cu caracter personal. Dumneavoastră, cum vedeți soluția? Cel care v-ați ciocnit cu probleme legate de...
Dacă îmi dați voie să revin puțin la întrebarea precedentă, spuneam că nu cred, dar cunosc că toate dosarele vor deveni... Vom cunoaște câte dosare s-ar face la SIS, dar știm că la SIS și în alte părți, acolo unde nu știm ce s-ar face, au fost arse mii de dosare în anii 90. Deci atâta timp cât nu se cunoaște ce fel de dosare și câte sunt în aceste depozite care vom avea surprize.
Așa. Ok. Domnule Tașcă, bănesc că odată cu această deconspirare, multe dintre victimele regimului sovietic vor putea merge acum în instanță cu probe, adică vor putea face dovada că au fost deposedați de averi, bănuiesc că acolo sunt și niște inventariere a deposedărilor. Autoritățile s-ar putea confrunta la un moment dat cu o avalanșă de cereri de retrocedare. Cum credeți că ar trebui să reacționeze? Care va fi reacția autorităților?
Mai întâi, multe din dosare s-au făcut mai subțiri decât erau în 45. Am discutat cu foarte mulți din cei care au asemenea dosare și au spus că din dosare au dispărut anumite foi. Apoi, nu toate deportările și naționalizările au avut la bază un act scris. În fine, de ce nu să se margă în instanță ca fiecare să-și ceară dreptul care l-a avut? Nu cred că e o problemă pentru statul Republica Moldova, este doar un subiect care trebuie este odată și odată de rezolvat.
Care ar trebui să fie următorii pași? Ce trebuie să se întâmple în continuare, în opinia dumneavoastră?
Să se transmită toate dosarele de la instituțiile numerazate mai sus la Arhiva Națională, să se facă un inventar, să se facă publice, să se dea voie nu doar celor care au avut de pătimit, dar și istoricului și ziaristului să se dea voie la aceste dosare și poate să se margă până la ce să se constituie un institut al studierii regimului comunist.
Așa să fie, domnule Tașcă, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, a fost istoricul Mihai Tașcă. Vă reamintesc că textul interviului poate fi găsit la europalibera.org. Este ora 7 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii vă așteaptă rubrica Realitatea cu amănuntul al lui Iulian Ciocan și jurnal de corespondent al lui Alexandru Călinescu. Acum recapitulăm știrile dimineții pe scurt cu Mircea Țicudean.
Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, i-a spus premierului Vlad Filat că Uniunea Europeană așteaptă de la autoritățile moldovene rezultate în combaterea corupției și reforma reală a justiției. Aflat în vizită la Chișinău, oficialul european a spus că Uniunea Europeană este gata să sprijine Moldova financiar și logistic la îndeplinirea celor două obiective prioritare pentru strângerea relațiilor, inclusiv cu 50 de milioane de euro pentru reforma justiției. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, spune că avocații Partidului Liberal vor întreprinde toate măsurile legale pentru a readuce dosarul alegerilor din 19 iunie de la Curtea de Apel Bălți la Curtea Supremă de Justiție. Chirtoacă a spus că între planurile liberalilor se numără cererea de recuzare a unor judecători înrodiți cu fruntași ai opoziției comuniste. Juristul opoziției comuniste, deputatul Sergiu Sârbu, spune că se pregătește să conteste la Curtea Constituțională demiterea lui Ion Muroianu din fruntea Curții Supreme de Justiție, despre care crede că este un abuz al majorității parlamentare. Majoritatea parlamentară a votat unanim marți dimineață pentru demiterea lui Muroianu, în urma încuviințării date de Consiliul Superior al Magistraturii. Activiștii din Republica Belarus spun că autoritățile au arestat ieri cel puțin 100 de oameni pentru participarea la protestele opoziției la Minsk, dar și în alte orașe. O grupare pentru drepturile omului spune că la manifestațiile organizate prin rețelele de socializare pe internet au luat parte câteva mii de persoane. Locurile unde s-au ținut adunările erau păzite de un mare număr de polițiști. Ofițeri în civil au reținut mai mulți participanți, dar și câțiva jurnaliști. Egiptul a negat că produsele sale agricole s-ar afla la originea epidemiei de E. coli din Europa. Zilele trecute, o agenție europeană pentru siguranța alimentară a spus că este probabil ca epidemia să aibă la bază semințe germinate exportate de egipteni, dar ministrul egiptean al agriculturii, Ayman Abu Hadid, a spus ieri că testele efectuate în țara sa nu confirmă această teorie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Este ora 7:21. A venit vremea să aflăm ce scrie presa de astăzi. Paul Hodoroge a făcut un tur de orizont al ziarelor.
Ce mai contează un Chișinău fără modârcă dacă nu va exista un Chișinău fără demolări? Se întreabă jurnalistul Ion Surdu în rubrica Bună dimineața din Timpul. După ce a aflat că fostul arhitect șef al Capitalei, oficial a plecat de la primărie pentru că a împlinit vârsta de pensionare, nu pentru demolarea primului oficiu poștal din Chișinău. Constantin Tănase scrie tot în Timpul că puțini au observat că noul val de scandaluri în Alianța pentru Integrare Europeană a început după ce Bruselul a avertizat Alianța că ori se pune pe reforme, ori trebuie să-și facă bagajele. Soluția aleasă de liderii Alianței a fost cea mai proastă posibilă. Au început să se pregătească de o nouă campanie electorală. Tot ce se întâmplă acum sub ochii noștri, atacuri reciproce între liderii Alianței, lupta cu corupția, dialogul cu societatea civilă și așa mai departe, sunt valuri de fum și nu expresia unor intenții sincere de a proclama un nou curs politic, consideră Constantin Tănase. În ziarul de gardă puteți arunca un ochi după culisele curții de apel din Bălți. Judecătorii care vor decide dacă Dorin Chirtoacă rămâne sau nu primar de Chișinău au fost promovați în funcții în perioada comunistă, iar unul din ei, Eduard Ababei, împreună cu soția sa, a declarat în ultimii 3 ani un venit de peste 1 milion de lei de la locul de muncă. Din Adevărul puteți afla că pentru câteva sute de euro nicio frontieră nu e barieră. Mai multe așa numite firme din Chișinău oferă spre vânzare vize Schengen, mai cu seamă către Polonia, care s-a dovedit a fi o poartă spre Europa. 1000 de euro costă, iar o viză către Statele Unite ale Americii pentru 10 ani se vinde la un preț de 2500 de euro. Alte prețuri le puteți afla din Adevărul, tot acolo și ce riscă intermediarii care săvârșesc aceste infracțiuni.
A fost Paul Hodorogea.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La Botanica de Jos, unde locuiesc acum, sunt mai multe case vechi, hrușciovce și breșnevce, care s-au precopsit cu mansarde noi. E în vogă acum să faci mansarde pe clădiri matusalemice. Mă uit uneori la blocurile astea și, sincer să fiu, mi se par disgrațioase. Mansarda nouă colorată contrastează vizibil cu etajele de sub ea, construite în vremuri de mult apuse. Nu există unitate în blocurile cu pricina, ele devin pestrițe bizare. Dar aspectul blocului nu deranjează firește aici prea multă lume. Un alt amănunt ar trebui însă băgat în seamă. Iată, șeful adjunct la Inspecția de Stat în Construcții, Vasile Radu, zicea zilele astea că mansardele sunt construite de multe ori fără acordul tuturor locatarilor și pe deasupra rezistența caselor vechi care găzduiesc mansardele lasă de dorit. Am văzut, e adevărat, și părerea unei agenții imobiliare care ne asigura că blocurile sovietice sunt extrem de rezistente, iar agenții economici cer acordul locatarilor pentru construcția mansardelor. Eu nu știu cum stau lucrurile în toate aceste blocuri vechi cu mansarde proaspete. Cum însă un asemenea bloc cu mansardă se află chiar lângă casa mea, am avut ocazia să discut cu 2 locatari ai acestuia. Primul locatar s-a mutat de curând în mansardă. Cel de-al doilea trăiește sub mansardă. Posesorul mansardei e un omulean care se descurcă oarecum în apele tulburi ale tranziției. Dovadă e chiar faptul că și-a cumpărat mansarda. Totuși, omul simte o ușoară decepție. Dacă ar fi avut mai mulți bani, nu ar fi cumpărat mansarda niciodată. Posesorul mansardei e nemulțumit de mizeria etajelor de jos, prin care, dacă ar fi avut posibilitatea, nu ar fi trecut deloc. Ideal ar fi pentru acest om ca mansarda lui să fie separată de restul blocului, dar asta, din păcate, nu e posibil. Posesorul mansardei mi-a împărtășit sentimentele sale cu condiția că nu-i divulg numele. Celălalt omulean, de sub mansardă, e nemulțumit profund de locatarii mansardelor. Ei pun în pericol tot blocul. Cine știe cum au construit ei mansardele? Cine poate băga mâna în foc că au respectat normele de construcție? M-a întrebat cu năduf omul de sub mansarda nouă. El mi-a vorbit despre suferința lui, provocată de zgomotul infernal al construcției de deasupra. Deși a acceptat facerea mansardei, omul de mai jos regretă acum că nu s-a opus și m-a rugat exact ca și cel de mansardă să nu-i pomenesc numele. Iar mie mi-a trecut prin cap gândul năstrușnic că și Republica Moldova pare fi un asemenea bloc vechi cu mansardă nouă.
Despre cauzele eșecului este rubrica Jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu.
Catastrofă, dezastru național, eșec fără precedent. Aceștia sunt termenii în care au fost comentate rezultatele examenului de bacalaureat. Nu e nicio exagerare aici, desigur. Când ai mai puțin de 50% procentaj de promovați, nu-ți mai drămuiești cuvintele. Este un rezultat de două ori mai prost decât cel de acum exact 10 ani. În 2001, promovabilitatea era de 86%, acum s-a înjumătățit. Aflarea rezultatelor a condus previzibil la o imediată inflamare a spiritelor. N-a lipsit politizarea. Eșecul a fost atribuit ministrului educației, guvernului Boc, președintelui Băsescu, dar și foștilor miniștri Andronescu și Marga, precum și tuturor guvernelor anterioare. Deși par ridicole, astfel de interpretări au un sâmbure de adevăr, în sensul că eșecul de acum nu e un simplu accident. El are cauze mai complexe și mai adânci, iar responsabilitățile trebuie căutate în mai multe direcții. Un lucru e sigur. Bacalaureatul dă seama de starea în care se găsește învățământul românesc. Semnalele de alarmă care se aud de ani de zile s-au dovedit, din păcate, îndreptățite. Scăderea vertiginoasă a nivelului devenise evidentă și doar ipocriții sau oportuniștii se făceau cu o nouă observă. Aflat într-o perpetuă reformă, învățământul a devenit tot mai rupt de realitate și tot mai dependent de o demagogie ieftină. La sate e în continuare lipsă de profesori calificați, nivelul de pregătire e în cădere liberă, elevii sunt dezinteresați. Familia nu mai reprezintă un reper și nu mai transmite valori morale autentice. Tinerii au în față alte modele care le arată că în viață trebuie să știi să te descurci. Criza economică a agravat lucrurile, situația materială a profesorilor este și mai precară, de unde lipsa lor de motivație. S-a zis că bacalaureatul 2011 consfințește falimentul generației Google. Formula nu e lipsită de noimă. Sacralizarea inovațiilor tehnologice a condus la ostracizarea culturii generale și a tradițiilor umaniste. Lipsiți de lecturi elementare, tinerii din generația Google au o viață afectivă săracă și una intelectuală quasi inexistentă. Având la dispoziție mijloace extraordinare pentru a se informa, au ratat această șansă și au eșuat în suficiență semidoctă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Parlamentul Republicii Moldova a atins vârful. Unanim a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere, ceea ce înseamnă că emisiunea Moldova la ora 7 e pe final. Nu uitați despre emisiunile de seară ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Sunt Liliana Barbărușie și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.